Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos su jumis Totus Tuus bendruomenė. Narės Ilona.
Garbė Jėzui Kristui.
Dalytė.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir Violeta.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir taip pat aš, sesuo Emanuelė. Taigi kvieskime Šventąją Dvasią, kad ji mums padėtų suprasti Dievo žodį, padėtų įsiklausyti ir gyventi tuo, į ką mus kviečia pats viešpats Jėzus. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Ateik Šventoji Dvasia, pripildyk mūsų širdį savo šviesą, savo ramybę, kad mes iš tiesų išgirstume, ką Tu nori šiandien mums pasakyti per Tavo žodį, kad Tu pripildytų mūsų protus, ir kad mes būtume drąsūs, nebijotume ir atsilieptume į Tavo kvietimą ir būtume drąsūs gyventi Tavo žodžiu. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Iš Evangelijos pagal Matą.
Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartais kreipėsi pirmąjį sakydamas: vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė: nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatį, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus jiems tarė: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Juk Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.
Taigi Dievo žodis šiandien yra labai iškalbingas ir tikrai labai labai daug sako. Ir kaip jums Dievas kalba, ką jūs galėtumėte pasidalinti?
Man atrodo, kad Viešpats kviečia tuos, kurie jau turintys Dievo širdyje, kviečia juos į pagalbą, padėti pasakyti mintį, pasakyti žodį, ką Viešpats nori, padaryti darbą. Gana dažnai iš savo patirties galbūt galiu sakyti, kad dažniausiai pagalvoju, negaliu, nemoku, neišeina, nepadarysiu, bet kai atsitraukia, pradedi galvoti, kodėl aš galiu, aš juk galiu, aš juk moku, gal pabandyti verta. Ir galiausiai supranti, kad vis tik pabandyti verta, net jeigu ir nežinai, ar tikrai pavyks, eini, darai, klausi, kaip susipažįsti su darbu, susipažįsti su užduotimi ir tai pavyksta. Ir tuomet supranti, kad Dievas kviečia ne šiaip sau, jisai žino, kad tu moki, kad tu gali ir duoda jėgų, duoda galimybių, duoda išmonę, viską suteikia, kad tą darbą padarytų.
O man tai pradžioje atrodo, kad tokia situacija labai tarsi buitiška, tarsi dažnai būna ir darbe, kad sako, kažką reikia padaryti ir toks kyla tarsi pasipriešinimas, ai, nenoriu, nedarysiu. Bet vėliau apsigalvoji, eini ir padarai. O būna tokių, kurie sako, gerai, viską padarysim, bet galbūt juokiasi į saują ir nieko nedaro. Tai taip, ir tada galvoji, bet žmogus yra galbūt irgi tokia dvilypė asmenybė, gal tie du sūnus yra tarsi baltoji ir juodoji arba dvilypė žmogaus pusės tos, kad kartais ta klusnioji sako, taip, einu viešpatį, bet kaip ten vėliau būna, o kita nepaklūstanti, tokia egoistiška, gal pradžiai taip sako, ne, nenoriu, bet po to apsigalvoja. Ir eina ir padaro, ką reikia padaryti. Bet taip galbūt iš pradžių tik atrodo, kad tokia tarsi būtinė situacija, nes taip iš tiesų labai dažnai būna gyvenime, kad burbi, ne, nedarysiu kažko, bet po to padarai. Ir kaip tada čia yra, kuris čia tas teisusis, kuris įvykdo tą tėvo valią, dar aišku yra klausimas.
O man tai šį ištrauką kažkaip lyg iš kelių dalių susideda. Pirmiausiai tas Dievo prašymas man skamba, vaikė, eik ir padirbėk šiandien vienoginę. Ir tada man kažkaip, kuris teisus dviejų sūnų. Ir tokia kaip trečia dalis, kodėl Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Man kažkaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, tos dalys nelabai siejasi, kaip čia, kodėl čia. Kažkaip iš karto norisi atsakyti į tą klausimą, kas teisus, bet paskui bet ta mintis nepaleidžia, kodėl jis vis dėlto sako, kad nu nepateksite. Ir tada, kai aš paskaitau nuo pabaigos, man kažkaip dėliojasi aiškiau ir suprantamiau. Kažkaip atrodo, juk Jėzus mums ir nori pasakyti, kad mes nerangų savo tikėjime. Ir tiesiog duoda tokį būtinį paprastą palyginimą. Kad mes suvoktume. Ir aš dalytai tai pritariu dėl tų dviejų pusių žmogaus. Ko gero, beveik visose mumyse tos dvi pusės yra tie du sūnus. Ir vieną kartą, ir dažniausiai iš pradžių lyg ir sakai nenoriu, bet po to susipranti ir apsigalvoji, nes žinai, kad Dievas ragina, Dievas laukia. Bet kaip dažnai būna, kad ta antroji pusė, tas antrasis sūnus, lyg ir nori atsiliepti ir padaryti, bet kažkas nutinka, kad tie tavo pasižadėjimai kažkaip subliūkšta ir lieki, jų neįvykdęs, tada susimastai.
Man labai įstrigo, kažkaip užkliuvo ta žodelis, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Ir gale yra, kad bet jūs nors tai matėte, ne vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Ir ta žodis vėliau tarsi duodama laiko. Tarsi, viltis tokia yra, kad jeigu dabar nepaklusau, galiu padaryti tai ir vėliau. Kad, Dievas yra kantrus ir jisai laukia, kada tu apsigalvosi, galbūt kada tu ateisi ir tarsi duoda to laiko. Nesako, tu dabar neapsigalvojai, tai jau viskas, bet ne vėliau neapsigalvojote. Tai atrodo, kad yra to laiko tarsi. Bet ar tikrai to laiko mes turime? Ir kartais atrodo, kad yra to laiko, bet nei vienas mes nežinome, kokia bus rydiena. Todėl galbūt ilgai laukti ir nereikia, ir tas nenoriu toks, toksai galbūt turėtų būti trumpas. Man taip atrodo, nes tikrai kartais daug žinome ir istorijų, ir visko, kada žmonės atidėlioja kažką, atidėlioja, bet laiko nelieka. Net aš turiu tokią gyvenimo situaciją. Ji visiškai paprasta, buitinė, kai visą vasarą ruošiausi išvažiuoti pas dukrą atostogauti ir vis atidėliojau, kad gale atostogų tai padarysiu, kad dar turiu laiko. Visą vasarą laukiau, nuobodžiavau, nes dar turiu laiko. Dar yra. Ir kada jau nusipirkau bilietus ir galėjau važiuoti, tada jau nebegalėjau. Ir tiesiog iš ilgesio ir ašara nukrito, ir skaudu buvo, kad tada, kada galėjau, to nepadariau, o dabar nebėra laiko. Viskas uždrausta, važiuoti negaliu. Tai tiesiog galbūt tai būna ir su tikėjimu gali atsitikti.
Taip, eilinį kartą net kartais ir malda, ar ne, nori atidėti kažkaip, šiek tiek vėliau, čia kažkokie reikalai, čia visada atrandam, ką veikti. Ir va, lyg kažkas tave tempia į kitą pusę ir galvoji, suspėsi, bet ne visada taip įvyksta. Arba žiūrėk, jau iš nuovargio, kaip sakoma, nulūžti ir nieko negali padaryti ir ta malda tokia gaunasi netikra, ne. Pats blogai jautiesi ir nežinau, man tai kažkaip labai atliepia apie tą laiką. Mes niekas nežino, kiek to laiko turim. Ir ypač gaila tų žmonių, kuriuos Dievas kalbina, bet jie negirdi arba atidėlioja, ai, vėliau ateis senatvė, tada pasirūpinsiu. Ir kartais būna taip, kad jau per vėlų.
Pritariu, Ilonai, dėl maldos laiko. Man dažnai tai būna. Aš dažniausiai, kadangi viturys esu, keliuosi anksti, mano malda dažniausiai būna iš ryto. Būna taip kartais, kad nutinka ir aš neturiu laiko, nespėjau, arba kažkokie darbai užgriuvo, kuriuos šį ir dabar reikia padaryti. Ir, nu, pasimirsiu šiek tiek vėliau. Nu, po valandos. Po valandos ateina kitas darbas. Nu, gerai, dar po valandos. Nu, bet ten bus laiko, minutė. Ta minutė irgi būna dažniausiai užimta. Ir ateina, nepastebiu, kaip vakaras. O vakare, dažniausiai, po darbų, kaip ir Ilona sakė, lūžti iš viso be jėgų. Ir malda buvo, Dieve atleis, šiandien maldos nebuvo ir nulūžti. O dažniausiai tokia ir būna, kad atidėlioji, tikėdamas rasti tą minutę, bet ta minutė dažniausiai būna suplanuota ir užimta kažkuom kitu. Ir tu nieko pakeisti jau negali, nes laikas jau praėjo. Ir dažniausiai gaila tų žmonių, kurie galvoja, kad nu bus vėliau laiko, bet tas laikas gali ir neteiti. Ir gaila to praleisto šanso, kada tau duotos visos galimybės ir tiek daug dovanų įdėta į tą minutę, kurią tu skirsi šiandien čia ir dabar, o jie nepasinaudoja.
Man tai dar ta, kaip tu sakai, vaikiai, eik ir padirbėk šiandien. Taip, gal mes net ir nesuprantam ir neišgirstam iš karto. Gal reikia labai įsiklausyti ir atsirinkti, kas tau kalba. Ar čia tavo puikybė sako, ar iš tikrųjų Dievas tave kviečia tarnystei. Ar šiaip elementariam kažkokiam dalykui, kažkokiam darbeliui. Labai svarbu atsirinkti. Ir nesusipainioti, kur čia tavo valia, o kur Dievas kviečia. Labai svarbu atsiliepti ir aš galvoju, Dievas tai ko gero norėtų, ne ko gero, tikriausiai norėtų, kad mes iš karto sakytumėm, taip Dieve einu ir darau.
Aš šitoj vietoj galiu pasidalinti savo patirtim, kadangi aš turbūt neturiu klausos, dažniausiai neatsirenku, kur Dievas mane kviečia, bet aš visada sakau taip, o paskui žiūriu, kas iš to išeis. Nes aš bijau to šanso, kad praleisto šanso, nes jie būna tokie nuostabūs. Ir jeigu tu visą laiką sakai taip, dažniausiai Dievas pats atrenka, nu to neduosiu, jis jį atmeta ir pats neduoda to darbo, kurio prašė padaryti, ar ne, jį paima kažkas kitas arba perleidžia viešpas kažkam kitam. Tai dažniausiai aš sakau taip. Bijodama praleisti tą galimybę pasakyti, nu bijodama paleisti tą paskutinį šansą, galbūt man tas paskutinis kiekvieną akimirką ir kiekvieną dieną jisai būna. Dėl to aš nu, labai sunkiai suprantu tą antrą, kai jisai sako, nu tą antrą vaiką, kuris sako taip ir paskui apsigalvo, ai gal ne, nedarysiu ir išeina. Ir nepadaro to darbo, kam vieš pasikvietė. Va šitoj vietoj aš niekaip nesuprantu ir man niekaip į galvą nesutelpa ir aš niekaip nerandu paaiškinimų, kodėl sutinki ir paskui apsigalvoji.
Bet ir visada padarai, ką jau užsibrėžė.
Jeigu taip, jo, stengiuosi. Gali sukliudyti įvairios priežastys. Stengiesi maksimaliai atiduoti viską, ką gali ir Dievas tikrai duoda tam jėgų. Kitiem gal atrodo labai keistai, bet tikrai patikėkit manim. Dievas duoda tam jėgų. Net pačiais netikėčiausiais momentais.
Ir dabar, kai įsiskaičiau, tikrai gerai Violeta sako, kad galbūt čia kviečia į tuos mažus darbus. Eik ir padirbėk šiandien. Nedirbk visą laiką, bet padirbėk šiandien. Padirbėk tik tai truputėlį, va, kaip tu sakai, va, šiandien toks darbas. Tiesiog galbūt ne, mažą žingsnį, mažą meilės darbą padaryk. Nudirbk, ne, tam vynogynę kažką. Padirbėk šiandien. Ne rytoj. Ne visą laiką, ne, bet va šiandien. Kaip svarbu tikrai galbūt atsakyti nu, atsiliepti būtent šiandien, taip atsiliepti, kad gal kartais nuo šiandien, nuo šiandien viskas ir priklauso ir kaip, kaip žinoma, ne, kad Dievui nėra, nei rytojaus yra tik tai ši diena, šis laikas. Tai va kaip yra svarbu galbūt atsiliepti, o mes kartais savo ego nenoriu ar negaliu, arba dar kažką paveiksiu, jeigu kas apie maldą, ne, na, tokie esam tingus, tingus daryti tuos darbus.
Aš čia galėčiau irgi iš savo patirties pasidalinti tokiu. Visą laiką, kai galvojam apie Dievo paprašytą darbą, galvojam apie grandiozinį, didelį, kažką ypatingo, didelio. A nieko panašaus. Aš galiu iš savo patirties sakyti, kad tai dažniausiai susideda iš tų pačių mažiausių, iš tos nusišypsotos šypsenos tam surūgusiam žmogui. Ar tiesiog ištiestos rankos močiutei pereiti per gatvę. Ar tos pakeltos šiukšlės nuo gatvės, nesvarbu, koks tai bebūtų pas mažiausias darbas, jis yra Dievui reikalingiausias. Va čia yra viskas, va iš tų mažų darbų susideda dideli grandioziniai darbai. Bet čia tik aš taip galvoju, nežinau, ką jums atrodo kitaip. Man atrodo taip.
Taigi iš tikrųjų šita ištrauka labai iškalbinga. Man labai įstrigo tai, kad pirmiausia Jėzaus kreipinys, ne toks užmetimas šio pamokymo, bet klausimas, kaip jūs manote. Jėzus tarsi priverčia mus pačius susimastyti, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir pabūti abiejų veikėjų pozicijoje. Tiek tėvo, tiek sūnaus. Ir iš tikrųjų mes turbūt savo gyvenime nekartą galime atpažinti šią Jėzaus papasakotą situaciją. Pirmiausiai, man labai įstrigo tai, kad pasakojimas yra apie tėvą ir vaikus. Tai parodo Dievo santykį su mumis. Mes esame ne samdiniai, ne tarnai, kaip turėtų tarsi Dievas, kuris yra karalius, žiūrėti į mus iš aukšto, bet jis kaip mylintis, rūpestingas tėvas tikisi bendradarbiavimo. Ir nereikalauja, bet tarsi su prašymu kreipiasi į savo vaiką: vaikė, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne, tarsi nes tu esi mano dalis ir visa tai, ką turiu aš, turi ir tu. Tarsi mokydamas tos atsakomybės už visą, su kuo mes iš tikrųjų dirbame ir su kuo susidurėme. Taigi ir laukia tėvas atsakymo. Ir vaikas turi teisę pasakyti taip arba ne. Ir toliau apie tai, kaip tėvas jaučiasi, ką tėvas atsako, nebėra kalbama. Tarsi Jėzus leidžia nuspręsti pačiam klausytojui. Taigi vienas sūnus, kai į jį kreipiasi tėvas, iš karto atsako: nenoriu. Tarsi jo noras yra svarbesnis, jisai galbūt turi kažkokių tai kitų planų, daugiau jokio paaiškinimo, kodėl jis nenori. Bet vėliau jis permasto tėvo prašymą ir nekalbama, kad tėvas dar kartą lieptų ar priverstų sūnų dirbti. Jis tarsi priima to sūnaus žodį nenoriu. Tėvas su pagarba ir meilė žvelgia į savo vaiką. Taigi, ir kai sūnus apsigalvoja, jis nueina ir padaro. Kitas sūnus tarsi yra atviras tėvo prašymui. Ir jis, į ką galima atkreipti dėmesį, atsako: einu viešpatį. Tai parodo, kad tėvas yra autoritetas. Galbūt jis tą pasako iš baimės. Jis nepasakė: einu tėvę. Jis pasako: einu viešpatie. Taigi galbūt ta baimė privertė jį taip pasakyti. Bet jo širdyje taip pat buvo įvairūs planai ir nenoras. Ir tai mes galime spręsti iš to, kad jis, kaip sako Jėzus, nenuėjo. Ir šiandien, kai ateina žmogus ieškoti darbo, Ir kai darbdavys renkasi savo naujus darbuotojus, ir jeigu mes darbdaviui papasakotume šitą istoriją, turbūt visi darbdaviai rinktųsi tą, kuris, kad ir pradžiai pasakė nenoriu, bet padaro savo darbą. O Viešpats Dievas mus priima ir myli visada. Jisai kreipiasi tais pačiais žodžiais į kiekvieną savo vaiką. Tik vienas yra drąsus parodyti savo planus, jausmus, o kitas, tarsi iš baimės sutikdamas, vis tiek savo širdyje prieštarauja. Bet čia nekalbama apie tokį sūnų, kuris iškart pasakė gerai ir nuėjo. Iš tikrųjų, mes žinome istorijoje, kad mergelė Marija buvo ta, kuri galbūt ir nelabai suprato, kas bus ir kaip bus. Bet jinai atsakė Dievui taip. Taigi labai svarbu, kad ir mes maldoje įsivardintume, kaip mes jaučiamės. Kad mes būtume atviri ir drąsūs kalbėti su Dievu kaip su tėčiu. Išsakant jam savo poreikius, jausmus, turint dialogą su Dievu. Taip kaip turėjo daugelis patriarchų, Abraomas, Mozė. Jie drąsiai ginčydavosi, kalbėdavosi, prašydavo Dievo. Ir to nebijojo. Bet turbūt mums visiems yra siekiamybė sakyti Dievui taip ir padaryti tai, ką mes prižadame. Tai yra kova kasdienybėje. Ne visada tai yra lengva. Taigi, iš tikrųjų, ir Jėzus, klausdamas toliau, laukdamas atsakymo, iš tų, į kuriuos kreipiasi, žmonės atsako, pirmasis įvykdo tėvo valią. Tas, kuris atsako nenoriu, bet vėliau apsigalvoja. Ir Jėzus tuomet tarė pamokymą. Iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Taigi šitas mokymas priverčia susimastyti. Priverčia susimastyti, kaip aš iš tikrųjų elgiuosi su savo tėvu. Tėvu, kuris yra Dievas. Yra žmonių, kurie priima Dievo žodį ir su uolumu stengiasi. Galbūt ir ne visada išeina, bet vis tiek stengiasi nuolat iš naujo, kaip įmanoma vykdyti Dievo valią. Ir kaip jūs kalbėjote, iš tikrųjų, savo gyvenime mes galime atpažinti ir vieno, ir kito sūnaus veidą. Būna situacijų, kai Dievas prašo ir labai didelių dalykų, galbūt mums nelabai suprantamų kodėl. Ir mes, aišku, turime galimybę su juo kalbėtis, ginčytis, klausti. Ir jeigu būsime atidus, visada Dievas duos atsakymą. Ir, aišku, galime visiškai laisvai atmesti Dievo prašymą. Nors pradžiai iš baimės Dievui, dėl to, kad visi taip daro. Ir galbūt mano seneliai, proseneliai taip tikėjo ir aš turiu tai tikėti. Stengiasi gauti tą pliusiuką dėl to, kad taip visi daro, bet paskui vis tiek gyvena taip, kaip atrodo man pagal mano planus. Taigi visgi iš tiesų yra siekiamybė būti atviram Dievui. Dievas trokšta vieno vienintelio dalyko – meilės. Jis pats yra meilė, jis ją pirmas dovanoja ir tuo mes, mūsų krikščionių Dievas skiriasi nuo kitų religijų dievų. Būtent mūsų Viešpats Dievas yra tas, kuris pirmas ieško žmogaus. Ne mes pirmi žengiame tą žingsnį, bet Dievas pirmas kreipiasi į mus. Jis į mus žiūri kaip į bendradarbius. Mes galime kartu kažką tai nuveikti. Ir jeigu mes iš savo pusės su visa meile padarome, ką tik galime, Dievas taip pat padaro iš savo pusės 100%. tada pradeda vykti stebuklai. Bet labai svarbu, kad mes nesustotume. Neignoruotume Dievo prašymo. Net jeigu mums atrodo, kad mes galbūt nesugebėsime. Galbūt esame per silpni. Neturime tam tikrų gebėjimų. Dievas iš tikrųjų mumis pasitiki. Bet ar mes pasitikim Viešpačiu? Ar mes galime savo ranką įdėti į jo ranką ir leistis vedamiem? Ir kai mes iš tiesų bendradarbiaujame savo gyvenime su Dievu, galbūt mums net ne žodžio nekalbant apie Dievą, kiti žmonės pajaučia Dievo buvimą. Taigi labai svarbu, kad mes iš tiesų būtume visada atviri Dievo balsui ir ieškotume jo valios savo gyvenime. Nes jo valia yra mūsų laimė. Taigi siūlyčiau užbaigti maldą. Dėkoju tau Viešpatie už tai, kad tu kalbi mums, kad tu mus myli ir nuolat mūsų lauki, kad tu mus kvieti į savo artumą, kvieti į bendradarbiavimą. Padėk Viešpatie mūsų silpnumui, mūsų netikėjimui, kad mes kasdien vis labiau ir labiau atsiduotume tau. Taip kaip vaikas puola į tėvo glėbį, visiškai pasitikėdamas tėčiu, išmokyk ir mus nuolat ieškoti tavo artumos ir visada sekti tavimi.
Dėkuoju Viešpatie tau už begalinę meilę, kurią mums dovanoji ir mūsų mokini. Dėkuoju Viešpatie už kiekvieną atsiųstą darbą mums. Jie mūsų augina, mūsų stiprina, mūsų ugdo, daro geresniais. Dėkuoju Viešpatie už kiekvieną tavo nurodytą žingsnį, kad mes galėtume eiti į priekį, nestovėtume vietoje ir patirtume tavo visas malonės. Dėkuoju tavo Viešpatie už kiekvieną akimirką patirtą šiame gyvenime. Meldžiu dovanok jas kiekvienam žmogui, kuris dar nepasiryžo ir dar neatsiliepė į tavo kvietimą.
Ačiū tau Viešpatie, kad tu skatini permastyti mano tikėjimą. Ačiū tau Dieve, kad tu nepaliauji manęs kviesti, mane vesti ir globoti. Ačiū tau Viešpatie už visas tavo dovanas. Ir meldžiu, atleisk man už tuos kartus, kaip pasakiau, ne? Dieve, dėkui, kad tu kantriai lauki manęs ir visų. Viešpatie, mokyk mus atvirom širdim sekti tave, palikus visą savo egoizmą, visus nenorus. Ir mokyk mus tikėti ir pasitikėti tavimi.
Dėkuoju tau, Dieve, už tavo žodžių šviesą. Dėkuoju už tai, kad esi kiekvieną dieną šalia. Dėkuoju už bendruomenę, su kuria galiu keliauti tikėjimo kelią. Stiprink, laimink ir niekada neleisk paklysti.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.